Radio Okapi. Bwa sangolo kitolo wa masasi loo kisama kili susu ntongo ya lelo na rugari na bichumbakati na bite mbibale bia ba M23 na bolandi sosete civil ya Nord Kivu ba imboka zomi na mitano babo mami na bichumbabina ba susu ntuku mbibale na misato bazo kimpe mabota le kafoto mbibale ikini kela ebe ya bozwi basi na makati ye matili susu mingi mpenza na ituka Sud Kivu mpe ya no ya libela mpo ya kusuki salikamboli ya bozwi basi na makati ezali bozwi Zongi bwa kimi ya umo nyele mwa RDC Monganga mokambi lopitalo la panzi alubaki yango lelo na bapazisa Bitando biketo ba televizyon libwa ya ba prive ikangemi ikatemi singa lelo Yambu ya nzanga awa na Kinshasa na mokano kouta na ministra wa poste Trifon Kike Mulumba Mule bwa sango sima ya bopi memoke Poko elamu na bino batata ba mama bandeko ba ebozali kolanda sango lokota la Lingala lokito lwa masasi lo kisamaki lisusu ntongo ya lelo na Rugari otaka a kilometre ntukumine na nord ya Goma o territoire ya Rutshuru société civile et ebisite ba imboka zomi na mitano babo mami na bitumba bina basusu ntukumi bale na misato bazoki mpe mabota le kanko to mibale itiki bisika bia bango mpo ya kokima mikolo mine imiye uta bitumba bina bibanda bitumba kati na biteni bibale bia batombo kiba M23 omboka Rugari na la polo loye lobimaki lelo société civile ya Nord Kivu ebaki cité ndako ntukumisato ibebisami mpe isusu ntukusambo izwi masasi kouta na mampinga mangambo ya Makenga Sultani na Baudouin Ngaruye société civile esengi lisungili ya MONUSCO mpo efungola nzela na basungi bato tolanda maître Omar Kavota mokambi molandi Mpe Molobeliwa, Société Civile ya Nord Kivu, na singa ya Bernardin Nyangi.
Sommes en train de déplorer de perpétrer en plein jour.
Tozali komilela na komona kama mbi mazali ko salema na moyi makasi na batomboki. Otango tozali koloba ba M23 ba memi ba matela, bilei, bilamba, banyama pe bongo na bongo. Baike bazali ko mema biloko biye ohu magabo pe basusu ba memi yango okibumba. Tobandi te likambo ya mutindo eye ekoki ko salema te. Epekisami kokota ohu gari kasindela epesami po ya kubima maboko pamba. Kwa nasika watu sengi na MONUSCO ezwa mukano ya kukela nzela pote toko kakole kisa bato po ya lisungi. Tosengi lisusu na ba M23 te basu kisa mubulu mabango moye muzaliko bakisa mutango ya bawei katina ba civil. Lisusu tosengi na konsei ya sekurite te batinda na lombango lipinga liye ya molongo eye sengeli kubundisa masanga ya basima mandoki sokite masanga maema kusidisa ba imboka na kubuma.
Exterminé par ces groupes armés.
Kimia ezongi yo ba mboka Songolo, Medum, Pesibado, mboka izomi yo ba kilometre len tukumine na mitano na tukumisato na mitano pe tukumisato onse ya Bunia, district ya Ituri na Ituka Oriental. Kimia ye e ingeli, sima abitumba kati na ba Fardese na ba tomboki ba FRPI ya Kobra Matata, onsuka aposo eleki. Na bolandi mokambi société civile, baton koto na koto, ba kimi yo mboka nzinga nzinga, Jean Bosco Lalo, asengite bitumba bisuka oma solo na ba panze sango. Tolanda manso na Tony Tumba.
Bayi société civile bazali kotungisa maapo na bozangi bokengi boye bongali na sud ya territoire ya Irumu. Mokambi wa société civile a pameli bobomi bato na bitumba kati ya mampinga ma FRDC na basima mandoki ya FRPI ya Kobra Matata. Batomboki basato bawaki Jean Bosco Lalo asengi na ngambo kotika bitumba. Ongambo na ye mokambi wa mampinga ma FRDC na Ituri asengi na baimboka kozonga na bandako na bango. Toyebisate bitumba kati ya mampinga ma FRDC na batomboki ya FRPI bibandaki na suka ya poso moleki Colonel Falsikabo ya ebisite bakokoba kobenga na batomboki te na bamboka Songolo na Medum
E yano ya libela mpo ya kusuki salikambo libeli ya bozwi basi na makasi ezali bozongi bwa kimia omonyele mwa RDC. Munganga mokambi l'hôpitalo la Panzi alobaki yango lelo na bapanzi sango. Munganga ya makono mabasi Dr. Denis Mukwege alimboli tekela ebe ya bozwi basi na makasi e matili susu mingi mpenza na etuka Sud Kivu. Na maloba maye likamboli yango likominde lolenge mosusu la kubunda bitumba mpo eleki. Talantina asengi na bango kuzongi sa mayele mpo asengi na baye kolo kuzongi sa mayele po kimia eko kakuzonga kati na mboka mingi mpenza o est ya RDC. Tola na maso sangwe ya mimi ngumba mulongo ilimbola mina Arlette Mbuyi.
Kota likambo ya bozwi basi na makasi omo nyele ya ekolo mingi o Sud Kivu, Munganga Mukwege alakisi te likonga ezalaki ya kokita omo bu koto ibale na zomi na moko. Kasi likonga emataki makasi na suka ya mobu koto ibale na zomi na mibale. Kolanda na ye, l'hôpitalo lia ye eyebani mingi po ya kosunga basi ba ebazwama na makasi. Na sanza yoko akoyambaka basi kama misato. Likambo liye liwuti na bitumbabi ebingala o eteni ena ya ekolo bo elobi Munganga Mukwege.
Ces viols qui sont méthodiques, qui sont
bozwi basi na makasi moye mokosale maka mingi oboso bwa bato na boye moto azuli kama eye akozalaka mbala mingi mwasi azali na kokoso ekasi na nzoto pamba te ekosale maka na bato mingi lisusu ekotungisa kape moto pamba te ekosala maka oboso bwa bato na miso ya bana mibali to bato ya pene pene na boye mwasi eye akokufa na soni na suka na yango. Munganga Mukwege atalisite bitumba biye bizaliko kimisa bato obamboka lisusu bobebisi bomoibwa bato.
Yoko likita lisangi kisaki omo kolo mwalelo na ingumba Luanda o Angola bakambi bikolo bisatu biye Joseph Kabila wa RDC, Jacob Zuma wa Afrika Angele na Eduardo dos Santos wa Angola. Olikita li namba lobelaki boyoka ni bwa Addis Abeba boye botia makamanza ka osanza amibale mpo ya kosuti kabitumba o ST ya RDC. Bola ibo sango Arlette Mbuyi.
Bokuta niboye bozali na etinda ibale yambo komanyola maye mazali koleka o RDC ongambo esusu kolandela te boyoka niboye bwa kimia botia maomo sala pona kimia pe boyoka nikati na RDC pena etando mobimba. Boyoka niboye bwa Addis Abeba bolingi kosukisa bitumba pe mobulu o RDC. Na suka ya likitalie mbula matari ya ekolo Kongo esengeli kokembisa misala miango na matari bokengi pe mambi mamisolo lisusu kokembisa bokonzi bwa leta mingi na monyele pena nord ya ekolo epa iwapi masanga mabasimba mandoki mazali kobangisa po ya bikolo bya nzinga nzinga epa yesusu kolanda kaka na boyoka nibona onu esengeli kokoba kopesa lisungili ya yango pona kimia ya libela o bikolo bya bitima binene peko bandela boyokani na basungi basusu. Likitalia lelo o Luanda lilimbola mi lokola te Angola pe etiaki mokoloto na boyoka nibona lokola pe bikolo bisusu bya Afrika onu Union Africaine SADC pe CIRGL. Boyoka ni bwango bosengi pe kokembisa boyoka ni kati na bitando mingi na matali nkita pe bisambiselo.
Sango ya mawa boye bate ata moto moko abikite oli kamali ya pakapaka ya Monisco eye bambamaka mwa poso moleki likolo ya ngomba o park ya Kaozi Biega na Sud Kivu. Limpinga lia basungi bai lipinga lia bosungi bai likama likomaki o esika likama lelo na ntongo mpe bai limpinga bamona kite bato banso banei bai bakosala kakati ya pakapaka ena ya Monisco basili kowa banso bai ekolo Rusi mpe pakapaka Eziki Morobelu wa Monusco Bukavu ala obili ya mino alimboli tomoyoka na ilobili ya Jean Kasami.
L'équipe qui avait entamé
Lingomba lia bato ba ebakende ki kosala boluki luki vuto mokolo maposo bakoma ki na ba metre kama motoba na esika elikama lisalemaki lelo na tongo bakobaki mosala na bango tango bakomi na esika elikama bamonyete pakapaka ezikaki pe ba ebazalaki na kasi bango bine bakufaki bango baso bazalaki bayi ekolo Rusi na mokolo maposo babengaki na libanda ya pepo ya kavumu pona koloba ete etikalaki minute motoba ya mwete bakita likolo zalaki mabepe bakokaki komata likolo makasi te batutanaki na ngomba ezalaki na bametre nkoto misato kasi bango batutaki yango na bametre nkoto ibale na kama sambo
na likamali ina tuwebisa tekalaka mokonzi wa ONU akaboli mawa na mabota mpe baninga ya bawei na mpe mbula matari ya Rusi. Ban Ki-moon alobi ayambi sangwe ya liwali ya basali opakapaka ya ONU na mawa makasi mpenza. Bitando biketo mpe ba television libwa ya ba prive ikate misinga lelo ya mbu ya nzanga awa na Kinshasa. Nde wana mokano mwa ministro wa poste Trifon Kikie Mulumba. Bwe lubiye, bakolo bitando biye balinki kufuta misolo sanduku aletate. Boko bakozi ya bitando biye, bikangemi balobi batikala kuyamba sango itali mokano mwa na mwa ministro soki mokete. Mbule kwa sango Arlette Mbui.
Ezali bitando bike Arch News, Baraka TV, Couleur TV, Op TV, Planet TV, Radio Télé Dieu Vivant, Kin Malebo, RTAE, Pek Radio Télé Kin 1. Pona Kinkei Mulumba, bozangi bofuti misolomia bango misalami ya leta, emonisami lokola bozangi botosi na maembula matari ezali kozila. Abakisite, ba ike kati na bitando bike biye, ba yokanaki na misalami ya dejerate, bafuta misolomie ndambo ndambo, kasi batosi malobama bango te, toyoka Kinkei Mulumba.
La décision a été prise.
Mokano mozwami pe kozonga sinate. Bitando bike bina, bikole kisa lisusu manaka mabangote, pambate bazali lisusu na bandela te. Tokokoba na musala moye pe, tokobotolo pe bandela na bitando bisusu. Nzokande bakambi baike ya bitando bike biye, balobite bayebi mokano eyete, basusu, balobite, bazali kati na masolo na bakambi, pe bakokina ino kolobali kambote na ngonga eye. Kasi ongambo ya ye, Kinkei Mulumba atika na mokano mwaye na kolobate banzela ya bitando bina etikami po ya bolamu ya bae bazali na busenga bwayango. Tosimbate lokola ministere ya PTT nde koyangela kamambi ya banzela ya bitando bike yango ezali na mpifo ya kolandela pe mambi matali kofuta misolomiye bitando bike bisengeli na misalami ya leta bo esukisi Kinkei Mulumba.
Taraka balandi basango lokota la Lingala tosukia wa matonde na bino zela masini na songa makibongo na wabiso Dieudonné Nyangasa wanyekese kimya na bino banso
Okapi.